Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Talibani u Pešavaru ubili oko 100 đaka. Kećijang i Vučić održavaju bilateralne sastanke sa učesnicima samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Srbija treba da postepeno usaglasi spoljnu politiku, naveo Savet ministara Evropske unije. Koalicija će uništiti islamsku državu, poručio Obama. Novi pad vrednosti ruske rublje. Danas se obeležava dan holokausta nad Romima. Sutra oblačno, mestimično kišovito do 13 stepeni. O samitu u Beogradu i nameri Kine da uđe na tržište Evrope za Radio Slobodna Evropa govori ekonomista Vladimir Gligorov.
Nema tu nikakvih problema, to je u stvari sve u interesu Evropske unije, tu sa Kinom nekog spora ne može biti. Putevi, železnica, mostovi, luke, to su uglavnom ti projekti koji bi mogli da imaju prioritet.
Beležimo reakcije na odluku Evropske unije da ne otvori ni jedno poglavlje sa Srbijom do kraja godine i zahtev Nemačke za potpunom implementacijom Briselskog sporazuma. Igor Novaković iz Isaac Fonda.
Uopšte ne treba da je iznenađaj pre svega zato što je Nemačka utvrdila svoju strukturu kako zvuče novim zemljama kandidatima, odnosno da tu veliki uticaj ima i Bundestag.
Zašto ministar kulture ćuti o bioskopu Zvezda? Režiser Lazar Stojanović.
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 132 ljudi ubijeno, od toga više od 100 dece u jutrošnjem napadu Talibana na vojnu školu u pakistanskom gradu Pešavaru. 122 osobe su povređene, saopštilo je pakistansko ministarstvo policije. Pervez Katak, upravnik pakistanske provincije Hajber Pahtunhva.
Danas oko 10 sati teroristi su ušli u Narodnu vojnu školu i počeli nasumično da pucaju. Do sada se zna da je preko 100 dece ubijeno, a oko 80 ranjeno. Angažovane su sve bolnice u gradu.
Premijeri Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Li Keqiang, domaćini samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, započeli su jutros bilateralne sastanke sa premijerima. Treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope biće održan danas i u sredu u Beogradu, pratiće ga i ekonomski forum, a premijer Kine će potom nastaviti posetu Srbiji, tokom koje će između ostalog sa srpskim premijerom otvoriti i most Zemun-Borča. Savet ministara Evropske unije zatražio je od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu politiku i politiku energetske bezbednosti sa Evropskom unijom, pohvalio napredak Srbije u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomske i strukturne reforme, ali traži i dodatne napore za jačanje vladavine prava. Savet ministar inostranih poslova Evropske unije je to naveo u zaključcima usvojenim posle rasprave o Zapadnom Balkanu, Turskoj i Islandu, javljaju agencije. Međutim, u zaključcima nije ukazano na to da li bi uskoro moglo biti otvoreno prvo poglavlje u tim pregovorima. I ostale vesti iz sveta, koalicija predvođena Amerikom neće dozvoliti da militanti islamske države nađu utočište i na kraju će ih uništiti, poručuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama tokom posete vojnoj bazi Fort Dix u New Jerseyu.
Oni misle da mogu da izvojuju neke brze pobede, ali naš domet je dugoročniji. Mi ne odustajemo. Ako pretite Americi, za vas neće biti sigurnog mesta. Naći ćemo vas i poput drugih sitnih tiranina i terorista. Svet će vas ostaviti iza sebe i krenuti napred bez vas. Doći ćemo do vas.
Obama je pozdravio trupe koje su se vratili iz Afganistana i proglasio da je za Sjedinjene Američke Države prošlo vreme slanja velikih snaga u svet. Premijer Australije Tony Abbott izjavio je da je otmičar koji u ponedeljak držao taoce u jednom sidnejskom kafeu bio zaslepljen ekstremizmom i mentalno nestabilan, kao i da je odranije bio poznat policiji.
Ovo je bio apsolutno užasan i ružan incident. To je jedini način da se opiše. Jedan užasan i ružan incident.
Epilog drame je troje mrtvih, među kojima otmičari, dvoje talaca i četvoro ranjenih. 66 novinara ubijeno je tokom 2014. godine, što je manje nego 2013. ali se povećao broj otmica sa 119 kidnapovanih novinara, dok je 40 još u zatočeništvu, saopštila je u Parizu Međunarodna organizacija za zaštitu novinara Reporteri bez granica. Posle privremenog skoka koji je trajao manje od 2 sata, ruska rublja je danas ponovo pala na rekordno nizak nivo u odnosu na dolar i euro, javljaju svetske agencije. Banka Rusije povećala je rano jutros referentnu kamatnu stopu sa 10,5 na 17% u pokušaju da ojača rublju i spasi ekonomiju, šefica Ruske centralne banke Elvira Nabulina. Značajno slabljenje nacionalne valute ima višestruk uticaj na rusku ekonomiju. Ipak, kako bi se smanjile negativne posljedice pada rublja na ekonomiju Rusije, pre svega rast inflacije, doneli smo odluku da povećamo referentnu kamatnu stopu.
Mi prinijeli rješenje o tom što povisiti ključevu stavku.
Međunarodni dan holokausta nad Romima, koji se od 1995. obeležava 16. decembra, pripadnici romskog naroda obeležavaju danas u čitavom svetu. Predstavnici Evropske romske unije, Narodne skupštine, ambasade Indije, ambasade Rumunije položili su vence kod bivšeg logora Topovske šupe u Beogradu povodom Međunarodnog dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest dana je iz Pakistana. 132 ljudi je ubijeno, od toga više od 100 dece u jutrošnjem napadu Talibana na vojnu školu u pakistanskom gradu Pešavaru. 122 osobe su povređene. Vojska je saopštila da je većina od 500 učenika i nastavnika evakuisana. Portparol Talibana izjavio da je napad osveta zbog napada armije na njihove porodice, te da su želeli da i oni osete šta je bol, ali da su napadači dobili instrukciju da ne povređuju pred đake, već pripadnike armije u školi. Međutim, među stradalima najviše je dece. Prenosi Dragan Štavljanin.
Neke od žrtava su imale svega 9 godina. U bolnicama saopštavaju da su mnogi povređeni podvrgnuti operacijama i da su u kritičnom stanju. Vojska je saopštila da je većina od 500 učenika i osoblja evakuisano i da kontroliše 3 od 4 bloka u školi. U ovom trenutku nije poznato koliko talaca drže napadači. 6 od skoro 10 napadača je ubijeno. Jedan od napadača je aktivirao bombu koju je nosio, izjavio je Pervez Hatak, šef lokalne vlasti. Između 8 i 10 terorista upalo je u vojnu školu i počelo da puca nasumice. Sve bolnice u gradu su angažovane u izbrinjavanju ranjenih, kazao je Hatak. Militanti su ušli u školu u uniformama pripadnika obezbeđenja. Eksplozije su se čule kada su snage bezbednosti opkolile objekat. Talibanski portparol Muhammad Umar Khorasani pozvao je telefonom dopisnika programa Radija Slobodna Evropa, Radio Mašal, rekavši da je njegova grupa odgovorna za napad i da je to osveta za akcije snaga bezbednosti protiv Talibana u severnom Vaziristanu, uključujući njihove porodice, koja je počela u junu. Komanda pakistanskih snaga je saopštila da je ovim operacijama ubijeno oko 1100 talibana. Poslali smo 6 ljudi u taj napad, među njima su snajperisti i samoubice, rekao je agenciji France Press predstavnik talibana. Khorasani je kazao za Reuters, cita, da želimo da i oni osete bol, ali da su napadači dobili instrukciju da ne povrede đake, već pripadnike armije u školi. Međutim, među stradalima najviše dece. Ebad, učenik 10. razreda koji je uspeo da se spase, kaže za Radio Slobodna Evropa da su đaci u trenutku napada pozvani u salu u kojoj je trebalo da im pukovnik pokaže kako se pruža prva pomoć. Kada smo ušli, počela je pucnjava i militanti su upali u prostoriju. Oni su ubili mnoge đake. Ja sam video između 40 i 50 koji su poginuli. Pucali su i na pukovnika, bacili su i bombe. Video sam 4 ili 5 militanata obučenih u plave uniforme, kazao je Ebad. Jamshed Khan, vozač školskog autobusa, kazao je da je bio ispred škole kada iznenada počela pucnjava i nastao haos. Čuo se vrisak dece i učitelja. Pakistanski premijer Nawaz Sharif rekao je da je ovo nacionalna tragedija i da će lično nadgledati bezbednosnu operaciju Pešavaru. Jedan od lidera opozicije, bivši kapiten pakistanske reprezentacije u kriketu Imran Khan, osudio napad kao čisto varvarstvo. U Pakistanu je proglašena trodnevna žalost. Sukob pakistanskih snaga i Talibana intenziviran je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. na SAD, kada se Pakistan pridružio međunarodnoj koaliciji u borbi protiv terorizma. Nekoliko vlada u Islamabadu je paralelno sa oružanim akcijama nastojalo da postigne i politički sporazum sa Talibanima. Međutim, kako ističu pakistanske vlasti, neprihvatljiv je zahtev militanata da nametnu svoj politički program u celoj zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zagrevanje za samit Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope počelo je rano jutros bilateralnim susretima domaćina premijera Srbije i Kine Aleksandra Vučića i Lija Kećijanga sa kolegama. Vučić je niz bilateralnih sastanaka započeo susretom sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, ali i sa slovenačkim premijerom Mirom Cerarom. Današnji samit prati naš novinar Ognjan Zorić. Ognjene, šta su se u ovim bilateralnim susretima iskristalisali kao prioriteti?
Pa po onome što je nakon tih susreta saopšteno, tema su uglavnom bili zajednički infrastrukturni projekti. Tako je u fokusu razgovora s kineskim ministrom trgovine bila izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, kao i načini finansiranja ovog projekta. Tema razgovora s crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem bilo je unapređenje bilateralne i ekonomske saradnje, kao i infrastrukturni projekti poput pruge Beograd-Bar, a dogovorili su i zajedničku sednicu dve vlade. U susretu s predsedavajućim Saveta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, glavna tema bila je regionalna saradnja, kao i infrastrukturni projekti s kojima bi zajedno aplicirali za fondove Evropske unije. Vučić i rumunski premijer Viktor Ponta razgovarali su o izgradnji autoputa Temišvar-Beograd, kao i o mogućnostima izgradnje gasnog koridora. Tema s premijerom Slovenije Mirom Cerarom bila je ekonomska saradnja dve zemlje i podrška koju Slovenija pruža Srbiji u procesu pridruženja Evropskoj uniji. Evropske integracije bile su tema i s premijerkom Letonije Laim Dotom Straujumom, koja je izjavila da će njena zemlja, koja inače od 1. januara preuzima predsedavanje Unijom, učiniti sve da Srbiji pomogne u procesu pridruživanja. Vučić se potom sastao i s predsednikom vlade Češke Bohuslavom Sobotkom, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji u oblasti energetike, saobraćaja i infrastrukture. Inače, premijer Kine Li Keqiang je također uoči početka današnjeg samita imao niz bilateralnih susreta, ali su oni održani na drugoj lokaciji u hotelu Hayat. Predstavnica ambasade Kine u Beogradu prenela je da je Li razgovarao s premijerima Slovenije, Letonije, Crne Gore, Češke, Bosne i Rumunije.
Evo, beležimo i prve izjave premijera koji učestvuju na samitu Kine i zemalja istočne i centralne Evrope. Da čujemo najpre premijerku Letonije Laim Dotu Straujumu, koja je, kao što si rekao, obećala da će njena zemlja tokom predsedavanja Evropskoj uniji podržati početak pristupnog procesa Srbije sa Unijom.
With your prime minister, what I had very strong understanding that Serbia is way to EU.
Premijer Vučić mi je tokom sastanka govorio o vašem stremljenju ka Evropskoj uniji. Sprovešćete ekonomske i političke reforme i ispuniti sve potrebne uslove za članstvo. I zato vam kažem, dobrodošli. Pomoći ćemo vam tokom našeg predsedavanja.
Help start process of negotiations.
A predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da zemlje regiona treba što više međusobno da se uvežu kako bi bile interesantne investitorima iz Kine i drugih zemalja i da bi što bolje iskoristile 10 milijardi dolara koliko Kina planira da izdvoji za ulaganje u zemlje istočne i centralne Evrope.
Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu da razmotre sa svoje strane projekte. Ja sam rekao šta je konkretno, to je konkretno ova pomoć od 8 miliona i dalje na raspolaganju stoji kreditna linija gdje je zajam za ovu regiju osiguran od 10 milijardi eura. Sve je na nama da napravimo, prezentiramo što više se s regijom uvežemo, jer mi smo premali, Kina je prevelika i svaki regionalni projekat gdje ima više država i onda daje veću i snagu i vrijednost.
Ognjena je bogata agenda danas u Beogradu, ali to je tek uvod u summit koji počinje zapravo popodne, a pratit će ga i ekonomski forum.
Pa tako je, treći summit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji se inače održava pod sloganom Novi motor, nova snaga, nova platforma, zvanično bi trebalo da počne za nešto manje od 3 sata u zgradi Palate Srbije na Novom Beogradu, a također i prateći ekonomski summit koji će biti otvoren u obližnjem Sava centru. Inače, na summitu i na privrednom forumu će učestvovati više od 5000 članova privrednih i državnih delegacija, kako Kine, tako i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, a prema najavama u fokusu će biti zajednički projekt iz oblasti trgovine, infrastrukture i privrede. Summit koji počinje u Palati Srbije otvorit će domaćini, premijeri Kine i Srbije, u radu njegovom učestvovaće predsjednici vlada 14 zemalja i Hrvatska šefica diplomatije. Na četvrtom ekonomskom forumu, koji će nešto ranije biti otvoren u Sava centru, predstavit će se mnogobrojne kineske kompanije, a predviđeno je i održavanje 3 tematska panela o trgovini, infrastrukturi i privredi. I još bih dodao da je u delegaciji Kine oko 100 zvaničnika, ali 200 privrednika iz oblasti infrastrukture, poljoprivrede i energetike.
Ti upravo sada krećeš put Palate Srbije, gde bi za nešto manje od 3 sata trebalo da počne summit. Veliko interesovanje medija vlada za ovaj događaj.
Da, velikoj pažnji koju je ovaj summit privukao, zapravo najbolje svedoči to da je za njegovo praćenje akreditovano 1100 novinara iz preko 110 domaćih i stranih redakcija. A inače, summit prate i velike mere bezbednosti, pa i povremene izmene saobraćaja, privremeno zatvaranje pojedinih ulica.
Hvala ti, Ognjene, na ovim informacijama. Bio je ovo naš Ognjan Zorić koji prati summit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a premijer Srbije Aleksandar Vučić naveo je u autorskom tekstu na blogu londonskog Financial Timesa da je ugošćavanje summita Kina-Balkan daje dodatan značaj rešenosti Srbije da sledi evropski put i potvrđuje razvijenu regionalnu saradnju. Koristit ćemo sve te ojačane regionalne i međunarodne veze da bismo reformisali našu privredu, stvorili više radnih mesta, podigli životni standard naših ljudi i dali im nadu da je budućnost nešto što mogu sa zadovoljstvom očekivati, rekao je Vučić. Zemlje bivše SFRJ mogu očekivati značajna kineska ulaganja u infrastrukturu koja će biti put kojim će Kina stići na tržište Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Gligorov govori o tome kako Evropska unija gleda na nameru Kine da investira u Srbiji i Evropi. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Nema tu nikakvih problema. Kina sebe vidi, kad je reč o Evropi, kao trgovačku silu, da tako kažem, ili kao trgovca, tako da osnovni interes Kine u Evropi jeste praktično pristup evropskom tržištu kako bi se plasirala kineska roba. Treba uvek imati u vidu da je Evropska unija pre svega trgovačka konstrukcija i prema tome to je u stvari sve u interesu Evropske unije. Tu sa Kinom nekog spora ne može biti.
Da li Srbija ima posebno mesto u toj nameri istočnog partnera da uđe ekonomski u Evropu i kako to može Beograd da iskoristi?
Tu nekih političkih interesa, bar kad je reč o Kini, nema. Političkih motiva nema. Prednost Srbije je u suštini, da kažem, lokacioni, taj tranzitni karakter celog Balkana, pa i Srbije, imajući u vidu da su luke balkanske tu gde jesu, putevi na jedan ili drugi način se dotiču Srbije, tako da to je otprilike, ja mislim, osnovno što se same Kine tiče. Oni imaju naravno i taj dodatni interes da zaposle tu svoju građevinu koja je izuzetno razvijena s obzirom na to što koliko su uložili u samoj Kini.
Koja bi po vama mogla da bude sljedeća značajna investicija nakon mosta Zemun-Borča?
Postoji taj interes za ulaganja u železnički saobraćaj, pominje se taj voz Budimpešta-Beograd, ta pruga. Generalno, ja mislim, kineski interes je da dobije bolji pristup evropskom tržištu. Tu onda Balkan igra ulogu i onda verovatno putevi, železnica, mostovi, također ove luke, to su uglavnom ti projekti koji bi mogli da imaju prioritet.
Kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, a Beogradskim samitom bavio se i naš satiričar Predrag Lucić. Iz njegovog pera hrvatski premijer Zoran Milanović u pismu kineskom kolegi Li Keqiangu objašnjava zašto ne dolazi na skup Kina plus 16.
Premijeru Keqiang Li, Cijenim vašu gestu, ali sami ste sazvali na pogrešnom mjestu. Došao bih do Konga Hong, Pekinga, Rijada, ako treba Bosonog, ali do Beograda ne. Za mnom nek se ne žali, samit neka krene. Iako sam odsutan, predložit vam želim projekt infrastrukturan za region cijeli. Iscrtajte zemljovid za dobrobit sviju, kineski nek nikne zid kroz cijelu Srbiju.
Šta je još u ovoj satiričnoj rubrici Predrag Lucić naveo kao razloge Milanovićevog nedolaska u Beograd, potražite na našoj internet strani, kao i sve informacije o toku samita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi prelazimo na drugu temu. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije u Briselu drugog dana ministarskog sastanka usvojili su zaključke o zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Iako su srpski zvaničnici očekivali da će prvo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti otvoreno još krajem ove godine, od toga nema ništa. Savet ministara Evropske unije ne daje nikakav rok za otvaranje prvog poglavlja. Poručeno je iz Brisela da će Srbija moći da ih otvori tek nakon što implementira sve predviđeno briselskim sporazumom. Ovakvi zaključci Saveta ministara Evropske unije mogli su se očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, istraživač Isaac Fonda.
To uopšte ne treba da iznenađe, pre svega zato što je Nemačka utvrdila svoju strukturu kako zvuče s novim zemljama kandidatima, odnosno da tu veliki utjecaj ima i Bundestag. Znači, nije to samo sve do odluka Nemačke vlade, nego i do odluka relevantnih organa Bundestag, odnosno Nemačkog parlamenta, koji također sa svoje strane vrši pritisak da se neke stvari oko Kosova obrzaju. Tako da to je jedna stvar sa kojom ćemo se mi vrlo verovatno suočavati u budućnosti. Pošto naravno s implementacijom briselskog sporazuma neće sve biti završeno i to će biti naravno jedan od glavnih izazova.
Kada vi očekujete da se otvori poglavlje 35, dakle da se implementira to što nije primenjeno iz briselskog sporazuma?
Po mojim informacijama, već početkom godine se nastavlja proces u Briselu. Meni se čini da sa obe strane postoji velika spremnost da se to konačno i završi.
Da li je realno da proleće bude vreme otvaranja poglavlja 35?
Hajde da se nadamo, znači marta, april, ali vidite, svi smo mislili da će do kraja godine biti otvoreno barem jedno poglavlje. Odnosno da će biti otvoreno poglavlje 35. 6 mjeseci smo imali pauzu, opet neko političko pitanje ili neka politička nestabilnost može da dovede da ovo i dalje ostane zatvoreno.
Igor Novaković iz Isaac Fonda u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz kulture. Prošlo je više od 3 nedelje od kako je beogradski bioskop Zvezda zalaganjem mladih entuzijasta otpočeo novi život, a iz Ministarstva kulture i informisanja još uvek nema nikakve reakcije. Istraživali smo zbog čega se ministar ne oglašava, zabeležio Dušan Komarčević.
Pokret za okupaciju bioskopa pozvao je ministra kulture Ivana Tasovca na razgovor o budućnosti Zvezde, do nedavno zatvorenog bioskopa u kojem se nakon upada aktivista ponovo održavaju filmske projekcije. Iako je bilo dogovoreno da se sastanak između predstavnika pokreta i ministarstva održi prošle sedmice, do toga nije došlo. Mina Đukić, rediteljka, od početka uključena u akciju oživljavanja Zvezde.
Tokom cele ove akcije oko Zvezde smo se obratili molbom ministru da nas primi, da pokušamo da razgovaramo, jer smo imali konkretan predlog vezano za uviđaj koji je napravio Zavod za zaštitu spomenika o stanju zgrade bioskopa Zvezda, koji je inače pod zaštitom države. Veštak je utvrdio da je ona u užasnom stanju, tako da ima osnove za razgovor na temu dodele staraoca zgradi, što je jedna od mogućnosti rešavanja dela problema. Javila se njegova savjetnica i rekla je da će nam zakazati sastanak, a onda su ga otkazali i rekli da ne žele da nas prime i rekli da možemo samo da pričamo sa nekim sekretarom, što je u suštini samo neko vrsta odbijanja koje opet govori to da kao to nije njihova nadležnost.
Kao odgovor na glasno ćutanje nadležnih, aktivisti su krajem prošle sedmice izveli mali muzički performans ispred Ministarstva kulture i informisanja. Po uzoru na reklamnu kampanju koju je pre nekoliko godina imala Beogradska filharmonija, na čijem je čelu tada bio današnji ministar kulture, pokret za okupaciju bioskopa izveo je kratki koncert Raštimovanog orkestra. Snimak je okačen na sajt YouTube uz poruku ministru "Hvala što ne dolaziš", što je parafraza reklamnog slogana Beogradske filharmonije. Ni posle ovog performansa nije bilo reakcije iz Ministarstva kulture i informisanja, kaže Mino Đukić, te dodaje da je pokret ovim činom želeo da još jednom skrene pažnju nadležnoj instituciji na slučaj bioskopa Zvezda.
Pa smo u to ime ovim performansom samo naznačili da ipak mislimo da se to pitanje ipak tiče Ministarstva kulture.
Vrlo je verovatno da prvi čovjek Ministarstva kulture i informisanja nije video performans iz svog kabineta, pošto je tog dana bio u Gračanici na premijeri predstave Hotel Kosovo. Odatle je poručio da, citat, ne postoji mesto na svetu gde bih danas bio srećniji nego u Gračanici, kraj citata. Upad u Zvezdu i vraćanje u život bioskopa koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma među najvećim događajima koji su se u Srbiji desili ove godine na polju kulture. Činjenica da resorni ministar ćuti o Zvezdi ne znači da nema razumevanja za aktiviste, ali je time prihvatio vladinu politiku ne talasaj, kaže za naš program reditelja Lazar Stojanović.
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno. Tako da bi ministru Tasovcu moglo stvarno da se zameri što nije postupio kao nekadašnji ministar Radulović i nije se oglasio protiv takve politike ako ne može da sprovede ono što želi.
U međuvremenu, u Zvezdi svakodnevno traje bioskopski program, organizate na kojima se raspravlja o mogućim modelima upravljanja tim zdanjem, a aktivisti poručuju građanima, dođite u bioskop. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mladi nezaposleni profesori u Prijepolju preko Kancelarije za mlade dva puta nedeljno besplatno organizuju časove iz engleskog i matematike, zabeležila Danica Gudurić.
Mirzeta Musić je profesor engleskog jezika i godinama čeka posao. Dva puta nedeljno dolazi u Kancelariju za mlade gde osnovcima i srednjoškolcima pomaže da lakše nauče engleski, da se pripreme za pismene i kontrolne zadatke u školi. Kaže da je za nju ovo poseban izazov jer se radi u manjim grupama, a ovo je i odličan priprema za budući profesorski rad.
Mene interesuje neki novi pristup radu, odnosi između đaka i ovde imam slobodu da ostvarim taj neki odnos sa njima. I verujem da ću kasnije u svom ovom nekom prenošenju znanja koristio neke tehnike ova iskustva. Jer engleski se koristi kasnije u životu, imaju pismeni u petak pa neki čas iz gramatike.
Ajša Borović i Isidora Rakić učenice su drugog razreda gimnazije. Redovno dolaze na časove i kako kažu ovde se mnogo opuštenije uči, a i nema bojazni da će se dobiti loša ocena.
Pored škole dosta mi pomaže da savladam nešto što u školi ne mogu i nešto što ne znam, ovde mi je nekako lakše da pitam nego u školi.
Ovde nema bojazni da ćete dobiti loša ocena.
Da, nema pritiska.
Koliko vas ima u grupi?
5 devojaka.
Sve je besplatno, pa roditelji ne moraju da plaćaju privatno časove. Prema rečima koordinatora Prijepolske kancelarije za mlade, Admira Veljovića, učenici su zainteresovani za ovakav vid pomoći.
Samo što smo mi tako napravili da kažemo ovo je taj termin kad vi možete dođete i besplatno rešite zadatak sa kojim ste u problemu. Tu je jedan mladi diplomat koji vam stoji na raspolaganju i on je u to vreme tu i tu. Kako kontrolne vežbe se bliže, tako je zainteresovanost veća.
Ovakvim načinom rada Prijepolska kancelarija za mlade pomaže da mladi sa fakultetskom diplomom ostanu u struci. Prema poslednjim podacima u Prijepolju bez posla je 6000 osoba, a sa visokim obrazovanjem 150. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Talibani u Pešavaru ubili oko 100 đaka. Keći Yang i Vučić održavaju bilateralne sastanke sa učesnicima samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Srbija treba da postepeno usaglasi spoljnu politiku, navaja Savet ministara Evropske unije. Novi pad vrednosti ruske rublje. Danas obeležava dan holokausta na dromima. Sutra oblačno, mestimično kišovito do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite našu internet stranu i novosti sa samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Prijatno!